La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cusu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua și la acest sfârșit de săptămână. După alegerile din Ucraina, țara vecină rămâne scindată, opoziția dorind al treilea tur de scrutin. Mâine și românii vor vota viitorul țărilor. Cum ar trebui să fie relațiile dintre Chișinău și București?
Zic că relațiile s-ar putea să fie cordiale și frățești.
Opinează analistul american Andrei Brezianu. Iurie Leancă, fost prim viceministru de externe, de părere că...
Va depinde foarte mult cum Chișinăul va vrea să folosească potențialul care există în relațiile noastre cu Bucureștiul.
Revenit din țările Baltice, Iurie Roșca, liderul creștin-democraților, spune cum e văzută Republica Moldova acolo.
Cu multă solidaritate, pentru că avem un destin istoric comun, este privită și ca un eventual partener economic al celor trei țări baltice.
Rămâneți aproape și veți afla mai multe, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Primarul general de Chișinău și totodată liderul blocului Moldova Democrată, Serafim Urechean, este cercetat penal în stare de libertate, fiind suspectat de corupție. Potrivit unui comunicat al Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției, dat publicității ieri seara, Urechean este suspectat de comiterea unei infracțiuni de corupție, în urma căreia bugetul municipal ar fi fost prejudiciat cu 4 milioane de lei. Primarul a respins aceste acuzații, calificându-le drept nefondate. Urechean a menționat că a îndeplinit întocmai hotărârile Consiliului Municipal Chișinău. Anterior, secretarul Consiliului Municipal Vladimir Șarban a fost reținut fiind suspectat de faptul că ar fi introdus corectări într-o decizie a Consiliului Municipal care îi acordă primarului general împuterniciri suplimentare la administrarea banilor pentru procurarea unui lot de 40 de ambulanțe destinate spitalului de urgență din Chișinău. Duminică în România au loc alegeri parlamentare și prezidențiale. Aproape 18 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne la cele peste 17.000 de secții de votare. Și la Chișinău sunt deschise două secții de votare, una la ambasada română și alta la consulat. Votarea începe la ora 7 și se încheie la ora 21. Moldovenii cu cetățenie română care se vor prezenta la vot urmează să se legitimeze cu pașaportul. Iată cum apreciază importanța acestui scrutin pentru alegătorii moldoveni parohul Bisericii Sfânta Teodora de la Sihla, părintele Ioan Ciuntu.
Este ziua că noi trebuie să respirăm și noi, liniștiți, și să putem să ne manifestăm zi de zi și ceas de ceas. Și lucrul acesta putem să-l facem numai printr-un vot al nostru, așa cum îți spune sufletul, cum îți dorești tu să-ți vezi viitorul ziua de mâine la noi generații.
Potrivit ultimelor sondaje de opinie, Partidul Social Democrat și Partidul Umanist conduc în fața alianței dintre Național Liberal și Democrați. În cursa prezidențială, premierul Adrian Năstase conduce în fața liderului democrat și primar general al București, lui Traian Băsescu. Criza din Ucraina declanșată de alegerile prezidențiale continuă. Singurul lucru obținut în cursul negocierilor de vineri a fost că toate părțile implicate și-au reafirmat hotărârea de a evita orice formă de violență. Candidatul opoziției, Victor Iușcenco, care a pierdut alegerile la mai puțin de 3% de premierul Victor Ianucovici, a cerut acum reluarea votului la 12 decembrie. În acest moment, premierul Ianucovici, care este învingătorul oficial al alegerilor, nu poate depune jurământul deoarece Curtea Supremă de Justiție trebuie să examineze plângerea opoziției legată de rezultatul alegerilor.
Așadar, mâine românii vor hotărâ cine le va decide soarta în următorii 4 ani. Alegerile de peste Prut nu pot să nu lese un impact important, major, asupra situației din Republica Moldova. Nu pot să nu aibă un impact direct asupra evoluțiilor pe plan politic, economic, dar și de securitate. Despre prioritățile noii administrații de la București în relația cu Chișinăul, discutăm cu Iurie Leancă, fost prim viceministru de externe.
România, indiferent de cine vine la putere, vectorul de politică externe va rămâne neschimbat. Aderarea la Uniunea Europeană va fi obiectivul prioritar al oricărui guvern, al oricărui președinte.
Relațiile ostile care au existat între Chișinău și București vor deveni altele?
Ați spus foarte bine, între Chișinău și București. Totuși, Chișinău a fost cel care a generat această ostilitate și mai puțin Bucureștiul. Va depinde foarte mult cum Chișinăul va vrea să folosească potențialul care există în relațiile noastre cu Bucureștiul. Bucureștiul va încerca să-și armonizeze politica sa cu cea a Uniunii Europene și cea a NATO, dar odată cu apropierea apropierea momentului de integrare în Uniunea României. România va avea un cuvânt tot mai distinct de spus în luarea deciziilor de către Uniunea Europeană vis-a-vis de Republica Moldova. Trebuie să lucrăm foarte activ astăzi cu Bucureștiul. Chișinăul trebuie să se axeze pe elemente care găsesc o înțelegere imediată la București. Chișinăul trebuie să se axeze pe probleme care vor avea un impact imediat asupra situației noastre politice, economice. Eu nu știu dacă Chișinăul va insista și în continuare cu aceeași tenacitate că vorbim doar moldovenească și ei trebuie să ne recunoască această particularitate a noastră, nu cred că vom avansa. Deci dacă Chișinăul vrea să se clamponeze, să găsească niște pretexte artificiale pentru a explica lipsa oricărui dialog și în viitor, e o situație. Dacă Chișinăul într-adevăr vrea să se deschidă, să folosească potențialul care există între relația noastră cu Bucureștiul, să transforme Bucureștiul într-un adept, un avocat activ al Republicii Moldova, așa cum s-a întâmplat când București a jucat un rol decisiv în aderarea Moldovei la Pactul de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei, atunci trebuie să își schimbe abordarea, să se axeze pe probleme care acum sunt fezabile, unde și Chișinău și București nu au linii diferite de abordare a problemei. Și Chișinău și București trebuie să folosească potențialul nefolosit în sensul amplificării comerțului exterior bilateral, atragerii investițiilor acelor românești în economia Moldovei. De ce nu și acelor moldovenești în economia României? Există și la Chișinău entități private care au deja potențialul de a investi în afară. Trebuie să folosim investițiile străine, occidentale, care au venit deja în România și să facem Moldova un fel de extensiune a acestor investiții care deja funcționează destul de reușit pe teritoriul României. Și România poate să beneficieze de serviciile și relațiile pe care le au cei din Moldova.
Rămâne interesată România pentru a se implica mai activ în soluționarea crizei în străine?
Poziția Bucureștiului corespunde întru totul poziției Washingtonului și a Bruxellesului. România, chiar dacă facem abstracție de toată similitudinea și a comunitudinea istorico-lingvistică, culturală care există între noi și București, noi suntem țară vecină și orice țară, în mod firesc, vrea ca la frontiera ei să există o situație de stabilitate și previzibilitate. București va fi interesat să-și mărească într-un fel prezența sa, să-și folosească potențialul de care dispune pentru a imprima o anumită evoluție procesul de negocieri în problema conflictului.
Putem vorbi despre o contribuție directă a Bucureștiului în depășirea situației de criză?
București are această experiență din anul 92, atunci când a existat mecanismul cu adepartid, poate să-și aducă contribuția folosindu-și calitatea de membru deja la NATO, calitatea de partener strategic cu Statele Unite ale Americii și calitatea sa de țară care urmează să se integreze în Uniunea Europeană, care deja prezintă la tot felul de exerciții intelectuale, politice, care se derulează la Bruxelles și în țările Uniunii Europene.
Va putea să facă tot ce stă în putere pentru a nu se aplica regimul de vize pentru cetățenii Republicii Moldova?
Guvernul de la Chișinău trebuie să fie forța motrice care ar face un lobby extrem de activ, dar nu doar prin declarații frumoase, ci și prin acțiuni foarte concrete, în sensul accesului spre zona Schengenului. Să creăm o frontieră controlată, transparentă, dar monitorizată la est de noi, să semnăm aceste acorduri de readmisie, să creăm cadrul juridic, dar în schimb la cederi sau compromisuri și din partea Uniunii Europene. Deci pentru asta trebuie să întreprindem mai multe acțiuni pe plan intern, dar și să fim foarte activi pe planul extern.
Iurie Leancă, fost prim-viceministru de externe. Problemele cu care se confruntă astăzi Republica Moldova sunt cunoscute bine atât în capitalele europene cât și la Washington. Analistul american Andrei Brezianu declara în această săptămână pentru Europa Liberă că sunt mai multe explicații pentru interesul sporit față de Republica Moldova din partea occidentalelor. Atâta timp cât Federația Rusă continuă să aibă interese strategice cu bătaie lungă pe ambele maluri ale Nistrului, în imediata vecinătate a granițelor NATO, Moldova reprezintă o piesă de relativ interes pe șichierul diplomatic american-rus, a mai precizat analistul Andrei Brezianu. L-am rugat să dea și el o apreciere relațiilor dintre Chișinău și București în contextul alegerilor de mâine.
Relațiile dintre Chișinău și București ar trebui să fie cele firești. Mă refer la natura istoriei, a limbii, a obiceiurilor, a culturii, în speța celei populare, care cimentează un profil identitar practic comun. O istorie comună care a legat ținuturile unde s-a vorbit aceeași limbă, s-au practicat aceleași obiceiuri și s-a plămărit aceeași cultură. Relațiile s-ar putea să fie cordiale și frățești. Ca de exemplu, relațiile dintre Franța și Belgia, sau Republica Federală Germania și, să spunem, Austria sau Elveția precumpănitor germanofonă. Relația diplomatică există, anumite relații comerciale funcționează, dar sigur că relațiile nu sunt la nivelul lor firesc.
Rezultatele alegerilor din România ar putea avea impact asupra relației cu Chișinăul?
Nu cred că, în sens major, se pot izi mari diferențe. În toate chestiunile delicate care privesc Republica Moldova în momentul de față, România este mai puțin invitată ca participant sau ca observator, în timp ce Ucraina este mult mai apropiată de situația geopolitică a Republicii Moldova. Secesiunea transnistreană are ca bază o bucată din Ucraina, care în mod artificial a fost creată Republică Moldovenească în anii lui Stalin. Ucraina ar putea oricând să-și adjudece acea bufedie de teren pe malul stâng al Nistrului și să se termine odată cu chestiunea transnistreană în spiritul celor care acum câțiva ani și mai recent spuneau frontiera la Nistru. Relațiile Moldovei cu Ucraina, ale Chișinăului și Tiraspolului cu Ucraina diferă mult de relațiile Chișinăului cu București. De Tiraspol nu mai vorbim.
Bruxelles a insistat cu mai multe ocazii, mă refer la Uniunea Europeană, pentru a securiza segmentul transnistrean la frontiera moldo-ucraineană. Kievul nu s-a grăbit să accepte această securizare a frontierei. De ce?
Știm foarte bine ce trafic de frontiere există, ce tranzit există prin Ucraina către regiunea secesionistă și de asemenea dinspre Rusia, prin Ucraina, către elementele militare care continuă să ființeze pe malul stâng al Nistrului. E normal ca injuncțiuni venite din partea comunității internaționale privind securizări în zona asta să nu fie privite cu simpatie de cei care profită din căile cunoscute de tocmai această porozitate a frontierei.
Reuniunea interministerială OSCE de la Sofia ar putea vărsa lumină asupra problemei nistrene?
Mă tem că este un exercițiu teoretic și că, în sens practic, doar Moscova și Washingtonul ar putea să contribuie decisiv la o rezolvare, cum spuneai, să arunce lumină asupra acestei chestiuni și să limpezească puțin pe lucrurile. Nu cred că în afara acestei ecuații, în care să aibă un cuvânt grav de spus pe de o parte Moscova, pe de altă parte Washingtonul, situația de la Tiraspol și din toată zona aceea va putea să fie vreodată rezolvată.
Ar putea Washingtonul cere Moscovei să-și respecte angajamentele summitului OSCE de la Istanbul privind evacuarea trupelor și munițiilor din stânga Nistrului?
Păi le-a cerut în mai multe rânduri, din motive diplomatice, cele de a rămas cerere. E nevoie de foarte multe suplete pentru a înțelege miza în care acest element este doar un element parțial, pe un risichier foarte vast. Și firește că jocul diplomatic între Moscova și Washington este cheia. Deci să nu ne așteptăm la mari desfășurări declanșate de întruniri, dezbateri, cum sunt cele de la Sofia.
Cum sunt mediatizate evenimentele din Republica Moldova în presa din Statele Unite ale Americii?
Din păcate, foarte puțin, mai cu seamă prin comparație cu felul în care sunt mediatizate evoluții din alte foste republici sovietice, suroci, bunoare cele baltice. Lucrul este cu atât mai izbitor cu cât atât cele trei republici baltice. Deci și Republica Moldova alcătuiesc, dacă îmi pot permite expresia, un singur pachet strântit pe masa istoriei recente, odată cu pactul Ribbentrop-Molotov, pact materializat cu brutalitate, cum știm cu toți, în vara anului 1940. Iar ceea ce curând după prăbușirea URSS-ului a fost readus la forma și făgașul existent la momentul 1940 în cazul țărilor baltice, nu s-a întâmplat însă și cu acea mică parte de sud-est a pachetului teritorial, asupra căruia Reichul nazist și Rusia sovietică căzuseră de acord la 23 august 1939. Republica Moldova de azi reprezintă un fapt istoric unic, singular, fără precedent pe harta Europei, este ultima consecință teritorială care mai dă mărturie prin propria ei existență despre existența defunctului pact Ribbentrop-Molotov. Moldova îmi este dragă și apropiată inimii, am fost și îmi voi reveni la Chișinău cu ajutorul lui Dumnezeu și sper ca lucrurile să se limpezească, sper ca lucrurile să se lumineze și sper ca cei care au în mână levierele cele mai importante care pot contribui la rezolvarea situației să acționeze în consecință și nefirescul din situația Republicii Moldova de astăzi să dispară și Moldova de astăzi să-și urmeze cursul ei firesc și normal.
Analistul de la Washington, Andrei Brezianu, autorul dicționarului consacrat în engleză Moldovei istorice, dicționar care urmează să fie completat și reeditat în cel mai apropiat timp în Statele Unite ale Americii. Republica Moldova este comparabilă cu cele trei state baltice, nu doar prin simpla întâmplare istorică care a adus-o în interiorul URSS în urma pactului Ribbentrop-Molotov, dar și prin destinul pe care și-l dorește, cel european. Și ca populație, și ca întindere teritorială, și ca tematică necesară în abordarea problemelor politice într-o perioadă de tranziție, cele patru țări sunt extrem de aproape. Revenit dintr-un turneu de la Riga, Tallinn și Vilnius, liderul creștin-democraților Iurie Roșca este invitatul programului. programului de astăzi. De ce a fost necesar să vă deplasați acolo?
Am găsit necesar să merg în această călătorie pentru a restabili contactele mele vechi în cele trei capitale baltice, dar și pentru a anoda unei relații noi cu cei care reprezintă aceste state în organizațiile internaționale, în special în Uniunea Europeană, astfel încât vocea Republicii Moldova să se facă mai auzită, mai clară, acolo la Bruxelles, unde dorim să ne vedem și noi parte egală alături de celelalte popoare europene.
Ați spus că Republica Moldova are șansa să valorifice formula 3+1 pentru a-și fortifica pozițiile în structurile internaționale și pentru a apropia perspectiva integrării europene.
Marile puteri europene, Statele Unite, consideră că au rezolvat chestiunea nedreptății istorice care a vizat țările baltice în momentul în care s-au angajat să înlăture consecințele juridice ale pactului de Molotov, dar foarte puțini dintre partenerii noștri occidentali știu că această situație afectează și actuala Republică Moldova. Noi putem exploata cu maximă eficiență, bunăvoința, deschiderea, înțelegerea mediilor politice și diplomatice occidentale față de țările baltice care pot să ne servească drept un promotor al intereselor noastre pe plan internațional. Țările baltice au înregistrat niște performanțe economice remarcabile, ajungând să fie admise în Uniunea Europeană și NATO. Republica Moldova rămâne restanțieră în acest sens, nu pentru că ar avea un popor mai puțin european, opțiuni politice mai puțin ferme, dar și pentru că geografia este de așa natură încât nu poate fi ignorată în jocurile politice de ordin continental sau internațional. Mai avem un handicap care trebuie reținut, în timp ce în țările baltice, deja de 10 ani, nu mai există niciun fel de trupe de ocupație străine, în Republica Moldova situația este cea pe care o cunoaștem. Iată de ce problema prezenței militare ruse și a raporturilor între Chișinău și Kiev ca posibilitate de restabilire a unității teritoriale Republicii Moldova, care reprezintă o precondiție pentru înaintarea noastră pe linia integrării europene, a fost înțeleasă cu maximă bunăvoință de către partenerii noștri din țările baltice.
Țările baltice au făcut mult mai mult pentru integrare euroatlantică. Ce poate prelua Moldova din experiența lor?
Acolo au existat misiuni speciale ale Uniunii Europene care s-au ocupat de ajustarea legislațiilor respective la cadrul Uniunii Europene. De asemenea, tot ce înseamnă eforturi de reformă în domeniul economic, în domeniul atragerii investițiilor străine, în domeniul politicii externe, în domeniul promovării imaginii unor țări cu un potențial economic modest și cu o importanță strategică la fel de modestă pe plan internațional, astfel încât partenerii mari ai țărilor respective să devină interesați să sprijine respectivele țări pentru a le aduce la o anumită dezvoltare economică, politică și socială.
Cum este văzută Republica Moldova în aceste țări?
Cu multă compasiune. Mai aveam încă această problemă a diferendului transnistrian și a prezenței militare străine pe teritoriul nostru național. Cu multă solidaritate, pentru că avem un destin istoric comun din cauza pactului pentru Molotov, este privită și ca un eventual partener economic al celor trei țări baltice. Se așteaptă o activitate mai energică din partea diplomației moldovenești pentru deschiderea unei ambasade a Republicii Moldova la Riga pentru cele trei țări baltice. Se așteaptă nuanțarea poziției Republicii Moldova față de toate problemele de ordin continental care afectează la ora actuală interesele statelor din fostul spațiu sovietic în special. Acolo, în țările baltice, se cunoaște destul de bine faptul că în Republica Moldova deja există un consens național în problema aderării la Uniunea Europeană și în problema diferendului transnistrian. Și contextul regional ne avantajează. După procedurile electorale destul de discutabile din Bielorusia, Ucraina, Republica Moldova are șansa să evite încadrarea în această troică rușinii și să arate că este mai aproape de alte țări din spațiul respectiv decât de țările care au ajuns să fie supuse unor critici drastice din partea instituțiilor internaționale în materie de funcționare a instituțiilor democratice și de organizare a unor procese electorale echilibrate și corecte.
Iurie Roșca, liderul PPCD, revenit la Chișinău dintr-un turneu prin țările baltice.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Revenim și la vizita președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, efectuată în statul Israel. În presa de acolo au fost mediatizate două subiecte mai puțin oficiale. Protagoniștii articolelor, cetățeni moldoveni aflați ilegal la muncă și moldoveni ce traficate. În cele mai multe cazuri, poliția nu poate face nimic decât să-i deporteze. Un acord bilateral privind stoparea traficului de ființe umane este în proces de elaborare, pe când un document ce ar proteja cetățenii din Republica Moldova care lucrează în această țară e mai greu de negociat, a declarat pentru Europa Liberă Noam Iafe, colegul nostru de la Col Israel, cel care a fost și traducător în timpul acestei vizite.
A căzut de de acord că trebuie să luate măsuri și trebuie intensificată cooperarea pentru a pune capăt traficului de persoane, în special de femei, deoarece foarte multe fete originare din Moldova sunt introduse frauduloase în Israel pentru a fi prostituate.
Apropo, și până acum foarte mulți cetățeni din Republica Moldova doresc să vină la lucru acolo în statul Israel. Știu că sunt și niște restricții, deși s-a discutat mult pe marginea unui acord bilateral.
Într-adevăr, așa este, însă statul Israel nu are niciun fel de asemenea acord cu niciun alt stat. Ba din contra, în ultima perioadă, deoarece rata șomajului a crescut foarte mult în Israel, poliția de emigrare lucrează foarte serios, expulzează fără milă muncitori ilegali veniți din alte țări, deci nu poate fi vorba de niciun fel de un asemenea acord, cum există, de exemplu, în statul Moldova și alte țări din Europa.
Eventual, dacă ne ascultă cetățeni care ar dori să vină în Israel, ce sfat ați putea să le dați?
Să încerce doar dacă pot veni cu autorizații de muncă legale, căci altfel riscă să fie arestați, ținuți în închisoare, iar apoi expulzați.
Situația tensionată de acolo ar fi un obstacol sau și alte motive?
Nu cred, pentru că de departe lucrurile se văd mult mai tragic decât sunt ele în realitate. Să nu uităm că viața își continuă cursul în mod normal în Israel. Ceea ce este important este că trebuie să știe, n-are niciun rost să vină ilegal, căci riscă să fie depistați, arestați, iar apoi expulzați.
Ce imagine fac moldovenii țării lor acolo în Israel?
Tot timpul sunt arestate, în special fete tinere, care, din păcate, prin diverse filiere internaționale de contrabandă, sunt introduse fraudulos în Israel pentru a lucra la bordeluri, întrucât în aceste zile se duce o campanie foarte puternică pentru a stopa acest fenomen al traficului de persoane. Desigur că trebuie găsite și acorduri pentru a pune capăt și trebuie acestui rușinos fenomen și trebuie o colaborare poate mai bună între țările implicate.
Pe de altă parte, am auzit și lucruri frumoase despre moldoveni.
Categoric, sunt oameni foarte harnici. De fapt, acesta este și unul din aturile pe care economia Moldovei le poate oferi, dincolo de pământul cernozion foarte fertil și de forța de muncă foarte bună. Dacă ei vin să lucreze aici în mod legal, cu toate autorizațiile și certificatele necesare, atunci da, ei sunt bine primiți și bine apreciați.
Noam Iafe, colegul de la Acol Israel. Evenimentele săptămânii ne marchează în mod diferit. Cum sunt percepute aceste evenimente de autorii tradiționale rubrici?
Jurnalul săptămânal.
Autorul jurnalului de astăzi, Andrei Burac, dramaturg, membru al Senatului Uniunii Teatrale, prozator.
Luni. Răsfoiesc câteva ziare mai vechi și mai noi. Constat, nu pentru prima oară, că o parte din colegii mei scriu pentru ziare fără să aibă conștiință că un artist nu trebuie să țină predici îndemnând oamenii să acționeze într-un anumit fel. În a doua jumătate a zilei, o surpriză. Pentru merite deosebite în Bla Bla, Uniunea Teatrală mi-a decernat premiul pentru excelență. Ata, o apreciere a colegilor de pleasă. La sigur, doar a unei părți, că de altfel la noi, la moldoveni, poate totuși este un prilej de a mă bucura că în ultimul timp, dar cu cine aș putea împărți această bucurie când prietenii mei de altă dată s-au împuținat dramatic? Ba chiar unii din ei m-au și trădat mărunțel, pentru nu mai știu ce avantaj. Ori s-au solidarizat cu niscaiva deschizător de drumuri ceva mai noi. Dar ce mai poate fi nou în această lume? Și în seara aceasta o să încerc să adorm cu gândul că pe nimeni oamenii nu l-au iubit atât de mult ca pe Iisus Hristos. Marți. Toată dimineața, irosită în pregătiri, așteptări a unui oaspete din străinătate la atelier. Elena, stresată încă de ieri, după o noapte cam nedormită, mă roagă să particip și eu la această întâlnire. Și în sfârșit, la ora fixată, însoțită de două prietene, funcționare ale ambasadei SUA, sosește și oaspetele pictorița Bonnie Dolin din Cleveland. Se servește ceva, se arată pânze mai vechi și mai noi. Nu peste puțin timp aflăm că doamna Dolin este nepoata unor evrei basarabeni care după pogromurile din 1903 au emigrat în America. În Moldova este venită pentru prima oară. Când Elena îi spune că a fost și rămâne un artist plastic liber profesionist și că întreaga viață a putut exista din punct de vedere economic doar din lucrările realizate muzeilor, colecționarilor, galeriilor, oaspetele noastre a spus că în SUA așa ceva este aproape imposibil. Ea, întreaga viață, a fost profesor la Institutul de Artă din Cleveland. Dar poate soțul dumitare a câștigat mai mulți bani, a mai insistat oaspetele. Și soțul a fost și este un scriitor liber profesionist. Dar poate ați fost membri în Partidul Comuniștilor. Nu, nu am fost. Eu nu am fost fiindcă sunt din foști părinți deportați. Deportați unde? Dincolo de Baikal. Baikal, Baikal. În America se importă din Baikal mult pește și foarte gustos. Am văzut și un film, locuri foarte exotice. Și eu am fost pe acolo. Răspuns Elena, un zâmbet crispat. Miercuri, o seară în companie sculptorului Iurie Canașin, în timp ce ascultam o muzică preclasică, la rugămintea anfitrionului, cu multă răbdare, am pozat pentru nu mai știu ce personaj antic, pare mi se că pentru un bust al lui Caligula, Caius Iulius Germanicus. Joi, spre bucuria copiilor, dar nu și a boschetarilor, a nins. În zori, înfofolit într-o haină mai veche, dar caldă, cu pachetul de gunoi în mână, în drum spre lada din spatele casei, am avut o întâmplare. Un bărbat care trebăluia la gunoiște, brusc și cu agresivitate, s-a năbustit asupra mea, țipându-mi în față. Padlo, ne podhădi, etă mă ia musorca. Cu greu l-am convins că, păzește-mă, Doamne, nu eram concurent într-o astfel de îndeletnicire. Acum 2 ani am mai avut o astfel de întâmplare. Mă tot întreb și eu, ca și atâta lume, în recenta sa călătorie a președintelui nostru în Israel, oare ce l-o fi rugat pe cel de sus în scrisorica texită printre anticele pietre de la Ierusalim? Aș da orice ca să le văd măcar pe o clipă chipurile funcționarilor noștri de rang înalt când urmăresc la televizor drama evenimentelor post-electorale din Ucraina. Seara, pe scara blocului, mi-a ținut calea unul din vecinii mei, inginer de înaltă calificare, cu o sumedenie de brevete de invenții recunoscute în mai multe țări. Domnule Andrei, poate mă ajutați cumva, măcar cu ceva, astăzi am fost disponibilizat. M-au aruncat ca pe un gunoi, cu o soție care zace la pat, că doar din pensiile noastre mizerie o să ne pierdem cu zile. Și în seara aceasta mă voi prăbuși în somn cu gândurile destul de triste. Vârsta, ca și orice altă discriminare, este un criteriu aproape fascist. Vineri, de dimineață în pădurea de la Rășcanoca, la înviorare cu nepotul Andrei, student la Academie de Studii Economice. Internet? Da, dar și templul cu numele bibliotecă. Îi tot repet eu nepotului a câta oară. La despărțire, când îi dau o xerocopie a eseului Literatura și Viața de Iosa, el îmi spune, bunele, mata nu te supăra, dar eu nu o să mai merg cu voi la vânătoare. Nu mai pot ucide niște animăluțe nevinovate. Bine, dar carne, oricum mănânci. Și la aceasta m-am gândit. De câteva zile nici carne nu mănânc și nici nu voi mai mânca. Fiind ambii în criză de timp, ne înțelegem că seara, după o obișnuită partidă de tenis și în compania lui taică-su, vom mai reveni la problema atât de neașteptată pentru mine.
Jurnalul săptămânal a fost citit de Andrei Borac, prozator. Ieri la Palatul Feroviarilor din Chișinău a avut loc o ședință de dare de seamă a Comitetului Național Olimpic, care a culminat cu alegerea noului președinte al acestuia. Protagoniștii competiției, care în opinia experților nu a fost acerbă, au fost actualul președinte Nicolae Juravski și contracandidatul său Tudor Casapu. Relatează Iulian Ciocan.
Raportul lui Nicolae Juravski, așa cum l-am perceput eu, a fost un amestec ciudat de disperare și optimism debordant. Pe de o parte, actualul președinte a vorbit cu tristețe despre, citez, lipsa investițiilor, exodul specialiștilor și rezultatele nesatisfăcătoare obținute de sportivii moldoveni la Olimpiada de la Atena. Iar pe de altă parte, a remarcat, citez, activitatea Comitetului Național Olimpic, care soluționează temeinic și corect toate problemele. Crearea agențiilor olimpice teritoriale, care dau burse sportivilor, și a Muzeului Olimpic. Vizitele unor reprezentanți ai forurilor sportive internaționale în Moldova și existența tineretului talentat, care va asigura succesul de mâine, citat încheiat. Nicolae Juravski a spus că, spre marea noastră rușine, Moldova e unica țară care n-a semnat codul antidoping, adăugând că nu va tolera dopajul. N-am înțeles însă ce i-a împiedicat pe reprezentanții Comitetului Național să semneze acest document, dacă sunt atât de hotărâți. În ciuda lipsei investițiilor, Comitetul Național Olimpic a primit în 2004 3 milioane lei de la sponsori și forurile sportive internaționale. Partea leului din această sumă, 585.000 lei, a fost cheltuită pentru construcția sediului comitetului, în timp ce pentru tratamentul sportivilor s-au cheltuit numai 9.000 lei. În schimb, au fost cumpărate jaluzele, care au costat 17.000 lei. Mai rău e că în sala frumoasă, în care s-au adunat cinovnici sportivi, caloriferele italiene erau reci, așa încât cei prezenți au preferat să nu-și scoată paltoanele și scurtele. Orecum anemic și excesiv de circumspect mi s-a părut cel de-al doilea candidat, Tudor Casapu, fostul campion olimpic, n-a reproșat nimic actualei conduceri, poate pentru că și el face parte din ea. A spus doar că știe cum să îmbunătățească situația. Nu e rău nici asta, dar în mod normal îmbunătățești ceea ce lasă de dorit. Iar dacă actuala conducere nu poartă răspundere pentru puținele lacune, la ce bun să mai candidezi? Discursul lui Tudor Casapu a fost unul sub semnul îndoielii. Citez, poate că am fost slab pregătiți, poate că și moralul n-a fost bun. Citat încheiat. Așadar, Tudor Casapu mi s-a părut prea nehotărât în calitatea sa de candidat. De fapt, cel care l-a criticat cel mai mult pe Nicolae Juravski a fost însuși Nicolae Juravski. Acesta să fie oare motivul care a determinat victoria categorică a lui Juravski, pentru care au votat 52 de delegați din cei 71 prezenți? E bine totuși că au fost doi candidați, nu unul, că s-a discutat despre starea sportului moldovenesc. Și chiar îl citesc pe Nicolae.